šodien jau no 2009 slimnīca strādā ierastajā ritmā un sniedz pilna apjoma palīdzību, gan neatliekamo, gan arī vispārējo. Es domāju, tieši plānveida operācijas ambulatorie pakalpojumi, tad slimnīca strādā ierastā režīmā. Tas lielākie kārtošanas darbi ir paveikti. Visapjomīgākie darbi tie bija neatliekamā medicīnas centrā, telpu uzkopšana sākot no visu tātad iedomotā todreja, teiksim, nomazgāšanas griestiem, griestu lampas, plaukti, aparatūra pārbaudīt, tātad arī pirmkārt jau drošības stāvokli, kopējo elektrības piedevī aparatūras stāvokli, tā kā tas viss ir izdarīts. Un tiešām pateicoties garām darba stundām, to ir tiks galā un šobrīd arī neatliekamās medicīnas palīdzības centrs darbojas savās telpās.